Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 17 Februari, rahasia pemberitaan firman Tuhan yang penuh kuasa. Sinners in the hands of an angry God. Orang-orang berdosa di dalam tangan Tuhan yang murka. Merupakan judul salah satu khotbah yang paling berpengaruh yang pernah dikhotbahkan di zaman pasca reformasi gereja. Khotbah yang disampaikan oleh Jonathan Edwards pada tahun 1741 ini telah mengubarkan gelombang kebangunan rohani yang besar di Amerika Serikat. Kebangunan rohani yang dampaknya sedemikian besar sehingga mengubah wajah kehidupan rohani rakyat Amerika di masa itu. Bahkan di masa kini, 300 tahun sesudah kebangunan rohani itu terjadi, dampaknya masih tetap terasa. Antara lain, terlihat dari bagaimana di masa sekarang, gereja-gereja di Amerika Serikat masih tetap berkembang, sementara di saat yang sama, gereja-gereja di Eropa mengalami kemunduran yang luar biasa. Saudara-saudari, sejarah mencatat, pada saat orang mendengar Jonathan Edwards membawakan khotbah Sinners in the Hands of an Angry God ini, mereka sedemikian tercekam oleh khotbah tersebut, sehingga mereka merasa seakan-akan lantai gedung di mana mereka sedang berada terbuka dengan lubang neraka menganga lebar di bawahnya. Akibatnya orang-orang tersebut, baik tua maupun muda, laki-laki dan perempuan, dengan gemetar serta jerit tangis berpegangan pada tiang-tiang gedung gereja serta mencengkeram kuat-kuat sandaran kursi agar tak terpleset ke dalam api neraka yang serasa sedang menanti di bawah kaki mereka. Tidak mengherankan apabila khotbah ini menyulut kebangunan rohani yang sedemikian luar biasanya itu. Dari sudut pandang manusia, dampak dari satu khotbah ini sungguh melampaui batas-batas kemanusiaan. Walaupun Jonathan Edwards adalah seorang teolog yang brilian, namun ia tidak berkhotbah dengan suara yang berapi-api maupun menggelegar. Sebaliknya, ia membacakan khotbahnya dari catatan tertulis dengan suara yang agak sengau dan datar. Namun toh roh Allah bekerja di hati para pendengar khotbahnya secara luar biasa. John Chapman, seorang pengusaha pembibitan pohon apel yang kaya raya, dan juga sekaligus seorang penginjil yang berpengaruh dan yang hidup pada zaman itu, mengisahkan apa yang dilakukan Jonathan Edwards sebagai persiapan sebelum ia menyampaikan khotbahnya. Selama 3 hari penuh, Edwards berpuasa, dan selama 3 malam tersebut ia tidak dapat tidur. Ia terus-menerus berdoa, "Oh Tuhan, berikan kepadaku New England. Berikan kepadaku New England." New England adalah wilayah timur laut Amerika Serikat, wilayah tempat Jonathan Edwards melakukan pelayanannya. John Chapman berkata lebih lanjut, ketika Jonathan Edwards bangkit dari tempat ia berlutut dan berjalan menuju ke mimbar pada hari Minggu itu, wajahnya bercahaya seakan-akan ia baru saja berhadapan muka dengan Tuhan. Bahkan sebelum ia berbicara, hati para pendengar khotbahnya sudah dipenuhi dengan rasa tertempla oleh dosa-dosa mereka. Saudara-saudari, itulah rahasia mengapa khotbah yang dibawakan Jonathan Edwards ini sedemikian besar pengaruhnya. Bukan semata-mata karena keakuratan uraian teologis yang ia sampaikan. Bukan pula semata-mata karena keindahan kosakata yang ia gunakan. Namun karena kuasa Tuhan yang menyertai diri si pengkhotbah, itulah yang menjadi alasan dari kehebatan khotbahnya. Hal yang sama pula lah yang dicatat tentang Yesus di dalam pelayanan khotbahnya. Sebagai seorang guru agama atau rabi, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat agama Yahudi atau sinagog dan di tempat-tempat lainnya. Orang banyak berkerumun untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka dapat merasakan bahwa ia berkata-kata dengan wibawa atau kuasa yang luar biasa. Hal tersebut antara lain dicatat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 28.
Markus pasal 1, ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.
Saudara-saudari, setelah Yesus memanggil kembali para murid-muridnya yang pertama untuk mengikut dirinya di pinggir pantai Danau Galilea, dibawanya mereka kembali ke dalam kota Kapernaum. Pada saat hari Sabat tiba, Yesus pun masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang yang berada di dalam rumah ibadat itu dapat merasakan perbedaan antara Yesus dengan para ahli Taurat dalam mengajar. Yesus mengajar sebagai seorang yang berkuasa, sehingga membuat orang-orang yang mendengar pengajarannya terpukau. Memang, apabila kita meneliti cara Yesus mengajar, nampak berulang kali ia berkata, "Aku berkata kepadamu." Pengajaran Yesus yang dicatat dalam Matius pasal yang kelima merupakan salah satu contoh tentang hal itu. Di dalam satu pasal itu saja, dicatat tak kurang dari 9 kali, Yesus mengucapkan kata-kata tersebut. Hal ini menunjukkan betapa ia menempatkan diri sebagai seorang yang berkuasa, sehingga berhak untuk mengucapkan kata-kata yang harus diterima sebagai firman Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan yang memberikan makna yang baru terhadap ayat-ayat kitab Taurat. Berlainan dengan para ahli Taurat yang harus mengutip ajaran para rabi yang lain untuk memberikan legitimasi atau pengabsahan terhadap tafsiran dan ajaran yang mereka sampaikan, Yesus mengajar dengan mengutip secara langsung isi kitab Taurat dan kitab para nabi, serta menguraikannya dengan penuh otoritas. Kalaupun ia mengutip ajaran para rabi lainnya, itu adalah untuk memudahkan orang mengerti apa yang ia ajarkan, dan bukan sebagai dasar legitimasi dari ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa di samping Yesus sangat menguasai isi kitab suci dengan baik, ia juga mampu menguraikannya secara akurat dan runtut, sehingga mudah untuk dipahami oleh para pendengarnya. Di samping itu, ia juga memandang isi kitab suci sebagai kebenaran yang mutlak, bukan sebagai kebenaran yang relatif atau nisbi, alias setengah benar dan setengah tidak. Itu sebabnya ia menguraikan isi kitab suci dengan sikap tanpa ragu-ragu. Ia menguraikan isi kitab suci bukan dengan keyakinan yang mengambang terhadap kebenaran dari isi kitab suci itu sendiri. Saudara-saudari, penguasaan isi kitab suci secara komprehensif, kemampuan untuk menafsirkannya secara akurat, dan keyakinan terhadap otoritas dan kredibilitas isi kitab suci, serta berbicara sebagai pribadi yang menyampaikan pesan Tuhan ini, telah memukau para pendengarnya. Semua ini membuat mereka melihat betapa Yesus berbicara sebagai seorang yang berkuasa, penuh wibawa, dan otoritas. Selesai mereka mendengar apa yang ia ajarkan, para pendengarnya pun berkata satu sama lain, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Para pendengarnya tidak mendengarkan ajaran usang yang biasa mereka dengar dari para ahli Taurat. Dalam istilah Rasul Paulus, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang keempat dan ketujuh, para ahli Taurat ini sama seperti orang yang sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, serta orang yang mengajarkan tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Memang, sama seperti di masa kini, di zaman itu pun tidak sedikit orang yang suka mendengar dongeng alias kisah-kisah isapan jempol yang dikarang oleh si penutur dan bukan merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak jarang dongeng-dongeng ini dikarang sedemikian rupa dengan tujuan untuk membesarkan diri si penutur itu sendiri. Demikian juga ada cukup banyak orang yang suka mendengar takhayul alias kisah-kisah khayalan yang membuat orang tidak lagi berpijak kepada realita kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan juga tidak sedikit orang yang suka memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsipil, serta suka mencari-cari kesalahan orang lain sehingga menimbulkan persoalan belaka. Yesus membawa pengajaran yang berbeda dengan para ahli Taurat tersebut. Ia membawa pengajaran yang segar, sehingga menyegarkan kehidupan rohani para pendengarnya. Ia tidak mengulang-ulang pengajaran yang itu-itu saja, sehingga terdengar sebagai pengajaran yang usang dan membosankan. Keluasan pemahamannya akan isi kitab suci, kesegaran rohaninya, serta penguasaannya yang mendalam tentang pergumulan hidup manusia, membuat ia mampu menyampaikan pengajaran yang kaya sehingga terasa sebagai hal yang baru bagi para pendengarnya. Hal ini mengajar kita tentang betapa pentingnya untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, pemahaman yang baik terhadap isi kitab suci, dan perasaan empati yang kuat terhadap pergumulan manusia agar kita mampu menyajikan pengajaran yang segar bagi orang lain. Sebaliknya, sikap tidak merasa perlu bergantung kepada Tuhan dalam doa, kemalasan untuk membaca dan mempelajari kitab suci, serta sikap egosentris yang membuat orang tidak peduli terhadap pergumulan hidup manusia, akan membuat pengajaran yang bersangkutan menjadi tumpul dan membosankan. Hal berikutnya yang membuat para pendengar Yesus merasa takjub akan ajarannya adalah bahwa perkataannya penuh dengan kuasa, sehingga roh-roh jahat taat kepada perintah atau perkataannya. Hal ini terbukti dari apa yang terjadi di saat Yesus sedang mengajar. Seorang yang kerasukan roh jahat berteriak untuk menginterupsi. Roh jahat yang merasuk orang tersebut mencoba memuji-muji Yesus dengan berkata, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus tidak membiarkan roh jahat ini mengganggu maupun bersikap seakan-akan bersahabat dengan dirinya. Ia menghardiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Seketika itu juga roh jahat itu keluar dari orang tersebut. Saudara-saudari, sikap tidak berkompromi terhadap roh jahat ini dan otoritas ilahi yang ada padanya membuat si roh jahat tidak punya kesempatan untuk memperdaya Yesus. Sebaliknya justru ia harus takluk dan taat kepada perintah Yesus. Berarti pengajaran yang penuh dengan kuasa haruslah bersumber dari seorang yang dipenuhi dengan otoritas ilahi dan bersikap tidak berkompromi terhadap dosa ataupun roh jahat. Seorang yang hidup berkompromi dengan dosa dan kuasa kegelapan tidak akan diliputi oleh kuasa Tuhan, sehingga perkataannya pun akan terasa hambar karena tanpa otoritas ilahi. Saudara-saudari, tindakan Yesus dalam mengusir roh jahat ini memberi dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, pentingnya untuk tidak berkompromi dengan kuasa kegelapan. Sebab begitu kita membuka sedikit celah saja kepada tipu dayanya, maka roh jahat akan segera mencoba untuk mengalihkan hidup kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup selaras dengan panggilan Tuhan. Yang kedua, pentingnya untuk hidup dalam penundukan diri kepada Tuhan. Sebab hanya dengan demikian, maka otoritas Tuhan akan menyertai kita, sehingga roh jahat pun tunduk terhadap perkataan yang kita sampaikan. Sehingga dengan demikian, perkataan yang kita ucapkan bukan sekedar kata-kata yang terdengar indah, namun tidak memiliki kuasa. Sebaliknya, kata-kata yang membawa kehidupan, memberkati serta mengubahkan diri orang yang mendengarnya.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.